voda. Tak slovo, které nejenom samozřejmě všichni známe, víme bez pochyby, že je naprosto nezbytná pro fungování našich organismů, ale také se stále s větší aktuálností vrací nejenom kvůli nedostatku vody na konkrétních kontinentech, o kterých někdy možná máme pocit, že jsou nám vzdáleny, ale v souvislosti se suchem, které nás postihlo v loňském roce, doufejme, že letos se nám alespoň v této podobě vyhne, se stává voda samozřejmě také zcela aktuálním tématem pro nás žijící v České republice. A právě voda bude také jedním z témat dnešních hovorů. Konkrétně to bude, jak upravovat pitnou vodu, jaká je realita, jaké jsou možnosti i směrem do budoucna. Hostem je docent Martin Pivokonský, který je nejenom vědcem, hydrochemikem, také se zabývá vodárenskou technologií, ale je ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Jak se tak stane voda profesním zájmem člověka? A poradí nám něco v souvislosti s tím, abychom měli vody dostatek, či se k ní dokázali chovat tak, abychom ji měli dostatek? I to budou otázky dnešních hovorů. Příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčová.
Hovory.
Pane docente, co nejraději pijete?
Vodu, pochopitelně vodu.
Pak mám říkala ještě... jsem si, že to mě nemůžete nic jiného odpovědět.
A pak mám rád ještě pivo. Jmenuji se Pivokonský, tudíž pochopitelně mám rád pivo.
A co kdybyste se jmenoval jinak? Myslíte si, že byste to pivo rád neměl?
Jsem Čech, tak bych ho asi rád měl.
Řekněte, o vodě netřeba hovořit v tom smyslu, jak je důležitá pro náš organismus, ale domníváte se, že si ji umíme vážit dostatečně?
Domnívám se, že ne. Řeknu to úplně bez obalu. Myslím si, že naše generace trošku ztratila vztah k přírodě obecně. Projevuje se to na té vodě dost markantně, projevuje se to třeba na půdě a na dalších složkách životního prostředí. Jak už jste řekla, ta voda je nepostradatelnou součástí našich těl. Látka, kterou potřebujeme denně, a my jsme si tak nějak trošku zvykli, že je samozřejmostí. A to je vždycky špatně. Pokud si žijeme v době blahobytu, vodního blahobytu, co jsme doteď žili, tak nám ta voda neschází, bereme jako normální součást našeho života, ale běda, když nám chybět začne. A ono to už někde pociťujeme a pociťujeme to třeba i zcela konkrétně, protože v některých oblastech České republiky třeba voda v loňském roce došla. Reálně došla, neměli lidé ve studních, ve zdrojích nebyla, musela se dovážet cisternami, a to už je velký problém.
A nebylo pro nás alarmujícím, že jsou kontinenty, kde voda je takřka placená zlatem a že nás něco takového i v souvislosti se změnami klimatu může potkat?
Víte, asi ano. Já když si třeba vzpomenu, jak když se objevily první takové známky, že ta změna globálního klimatu se začne projevovat i třeba na zdrojích vody, i třeba jak se ve střední Evropě, tak to není loni ani předloni, je to třeba 15 let, 20 let, kdy už skutečně se dalo vidět, když to někdo chtěl vidět, že prostě se ty zdroje vody mění, že jich třeba jaksi ubývá, že v krajině mizí, že se jich kvalita zhoršuje. Takže jako známé vědecké komunitě je to poměrně dlouho vnímavým občanům, ty si to také jaksi asi všimli. Samozřejmě tím, jak reálně začala chybět a její kvalita se zhoršovat, tak se to samozřejmě stalo politikům. Což je asi vlastně ta správná cesta. Ono se to musí stát politikům, aby to někdo začal řešit. Jo? Dokud to vlastně není jaksi otázkou věcí veřejné, tak to nikdo neřeší.
Jak se díváte na některé politické kruhy či osobnosti, které zpochybňovaly právě názory vědců, že dochází ke změně klimatu, že dochází k oteplování a že ty důsledky se v tom vějíři mohou projevit nejen po celé planetě, ale i u nás v různých podobách?
Víte co, já jsem si třeba nikdy nemyslel, že se mě někdo reálně zeptá, jestli si myslím, že je Země kulatá, což se mi třeba stává. Mně se normálně lidi ptali, jestli si jako věřím na to, že je Země kulatá. Nebo nedávno se mě jedna paní ptala, jestli teda jako není lepší pít tu vodu neupravenou. A já, že ty naši předci to taky pili. A co na to máte odpovědět? Že?
Co jste na to odpověděl?
No, tak samozřejmě jsem si ji snažil vysvětlit, že to je úplný nesmysl, ale trošku se člověk pozastavuje nad tím, jak prostě, já nevím, v 21. století může dostat takovouto... Předesílám, to nebyla nějaká hloupá paní, kterou bych chtěl nějakým způsobem dehonestovat. Je to opět normální, chytrá, inteligentní dáma, ale položila mi tuto otázku, že třeba ve světě, ví, že třeba v Americe se objevila taková móda, takzvaný rovot, teda pití surové vody, to je neupravené, no tak jsem si snažil vysvětlit, že jestli chce mít zdravotní problémy, že jestli prostě jaksi bude riskovat nějaké skutečně třeba banality od typu průjmu až po nějaké větší problémy, no tak ať tu vodu pije, ale že samozřejmě pitná voda to není. Takže v kontextu tady toho mě tohle to nechává v celku jako klidným, protože ty názory se objevují, objevovat se budou vždycky a prostě to říct můžete cokoliv, to nic nestojí, nikoho to nebolí, ale když se tím někdo zabývá, tak vědecké poznatky a vědecká fakta jsou jasná a bych to asi nekomentoval dál, jestli to nevadí.
Říká docent Martin Pivokonský.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Když hovoříme o pitné vodě a říkáte upravená pitná voda, jak byste jednoduše řekl, že se ta voda musí upravit, aby byla pitnou?
To je vlastně hezká otázka, protože většina lidí si myslí, že tu vodu někde načerpeme a dopravíme jimi a to je ta voda, která jim teče kohoutku. Opak je pravdou. Dneska přírodní voda je plná kontaminantů, ať už těch přírodních, které tam byly vždycky, a my třeba dneska pomáháme svojí činností k tomu, že některé i z těch přírodních se tam vyskytují v takovém množství, že ta voda pitelná není. A pak samozřejmě těch antropogenních, těch, co tam jaksi uměle my dodáváme naší činností. A takže už nelze tu vodu brát z přírody a jen tak jednoduše ji použít, až teda na nějaké velké výjimky nějakých podzemních vod kvalitních. Většinu té vody musíme nějakým způsobem upravit a to se děje v zařízeních, které se jmenují úpravny vody, nikoli v čistírny, jak si lidé myslí, to je tam, kde teče ta odpadní voda. A v těch úpravnách vody to je v podstatě továrna, kde se z té surové vody udělá ta pitná. Je tam celá řada kroků a procesů chemických, fyzikálních, kterými se odstraňují ty nečistoty z vody, aby na konci teda byla voda pitná. To neznamená, že v ní žádné cizorodé příměsi nebo nějaké látky nejsou, není to čistá H2O, nicméně jejich koncentrace těch látek je snížena na takovou hodnotu, že podle našich poznatků je ta voda pitná.
Řekněte, kdy vás začalo bavit téma vody přírodních věd?
Přírodních věd asi od malička.
Byl jste tím, kdo tak jako běhal i okolo těch vod a zajímali ho brouci, kytky po lese. No. Vy pocházíte z Velkého Oseku.
Ano.
Byly právě tamní podmínky, lužní lesy, tůně. Jak byste charakterizoval to, co vás vlastně k tomuto zájmu vedlo?
No určitě. Já jsem měl dědu, který byl velmi chytrý, vzdělaný, takovým přirozeným způsobem. Což bylo strašně fantastické, protože on mě byl do té přírody, já jsem vlastně u něj trávil, já jsem nechodil do školky, což bylo úplně nejlepší, chodil jsem tam jenom jednou týdně, v pondělí, jak jsem byl u dědy a vlastně jsem furt trávil ten čas s ním v lese nebo na nějakých výletech a podobně. No a tam se asi probudila ta láska, nebo ta chuť prostě zkoumat to okolí, vlastně, že, tu přírodu. No a takže už dávno jsem věděl, že bych chtěl studovat něco na přírodovědecké fakultě, nebo ještě vlastně odbočím lehce. Teď si vzpomínám, že jsem úplně malý, já mám ještě takové různé chovatelské vášně, takže jsem měl vždycky rybičky, papoušky a teď mám taky třeba doma papoušky a teď se zase vracím k rybičkám a furt něco potřebuji jako chovat. A takže jsem chtěl být chovatel v zoo nejdřív, jo? A potom se to trošku přesunulo na tu přírodu, pak jsem chtěl veterinářem chvilku a pak už byl ten krok té přírodovědecké fakultě a tam chtěl jsem studovat životní prostředí. No a tam jsem si musel vybrat jednu nějakou specializaci a ta voda mě přišla velmi perspektivní. I když to bylo v době, kdy to před těmi 20 lety asi nikomu tak jako moc nepřišlo, protože vody jsme měli dost a byly spíš povodně a tak dále. Jo. Ale tam to asi vzniklo. A s těmi lužními lesy, to je pravda. Ty jsou vlastně jako, že to je les, který je vlastně vyrostlý na vodě, nebo respektive na velmi mělké hladině podzemní vody, jsou tam všude tůně, slepé ramena, tak asi možná jsem tím nějak ovlivněný byl.
Domníváte se, že i meliorace před několika desetiletími, to bylo ta zářná cesta, jak změníme náš venkov, poručíme větru, dešti, dodávám, že se také v tomto smyslu podepsali na stavu nejen naší krajiny, ale právě zásobárny třeba vod.
Úplně zásadně. meliorace, rozorání mezí, zrušení takových těch různých depresí, kde prostě se ta voda přirozeně držela a podobně, má úplně zásadní vliv. Když se dneska pojedete podívat třeba, nevím, na Jižní Moravu, tak to chvilkama nevíte, jestli jste v Jordánsku nebo na Jižní Moravě, jo, protože to, ty pole to jsou v podstatě pouště. My jsme si z krajiny udělali pouště, tím, že jsme zrušili ty meze, vysušili jsme tu krajinu a stačí z té Jižní Moravy přejet řeku Dyji a zajet kousek do Rakouska, kde to neudělali. A uvidíte rapidní změnu v krajině. Je to vidět, je to třeba, stačí si třeba vzít na Google mapy a podívat se. Takže to se samozřejmě projevilo, protože my tu vodu velmi intenzivně a rychle odvádíme z krajiny. My v té krajině neumíme s ní hospodařit, neumíme ji tam udržet, no a tím pádem se jí zbavujeme. A my jedinou vodu, kterou v České republice máme, je ta, co nám naprší. K nám žádná velká řeka nepřitéká.
Jsme jistou střechou Evropy.
Ještě... Samozřejmě, jsme. To je takové kliše, ale ve skutečnosti je to pravda, protože skutečně od nás všechny řeky odtékají. Řada, nebo třeba Labe, jedna z největších evropských řek u nás pramení, ale teče u nás velmi jaksi krátký úsek. Většinu své délky teče v Německu a u nás, nevím, teď si nebudu vymýšlet, nějaký třeba 350 kilometrů a dalších, já nevím, 650 nebo kolik je v Německu. Čili třeba jedna třetina je u nás a je to ještě poměrně malý tok. Velký tok se z toho stává až v tom Německu. A my, jak už jsem řekl, ta voda všechna od nás odteče a my ji musíme jak zadržet, hospodařit z ní v té krajině.
Můžou na pomoci například podpory výstavby či obnovování rybníků, jako jakýchsi vodních nádrží?
Ono se to do jisté míry už děje. Problém, který v tom já ale vidím, je, že to není koncepční. Ono se někde vezmou nějaké peníze, najdou a někde v krajině na Vysočině třeba se vybuduje nějaký jeden rybník. To do jisté míry může mít pro danou lokalitu nějaký vliv. I když dnes se ukazují třeba i takové studie, že někdy to naopak může mít vliv i jako opačný, kontraproduktivní, ale do toho bych se tady nepouštěl. Prostě nějaký vliv to má, ale chybí jednotná, zcela jednotná koncepce. My si prostě musíme říct, že se něco stalo špatně, udělat za tom velkou tlustou čáru a přistoupit k krajině jako k celku. Musíme změnit zemědělství, musíme změnit jaksi tu naši takovou tu megalomanskou věc, že zabíráme ohromné množství půdy různými halami a podobnými věcmi. Projďte se kolem každého velkého města. Že? To jsou skladiště a zase skladiště a mnohdy třeba na té nejúrodnější půdě. A musíme mít koncepci a jednotnou politiku. A do té patří nejen to, že zase obnovíme jaksi nějaké zelené pásy, že změníme styl zemědělství, že vybudujeme nějaké rybníčky, ale třeba i to, že vybudujeme přehradní nádrže. To se někomu nelíbí, třeba toto tvrzení, ale pitnou vodu prostě jinak nezískáme.
Může v rámci, a teď nemyslím pitné vody, ale vůbec jaksi vztahu k vodě, na pomoci i to, že si třeba lidé více budou uvědomovat význam vody a využívat třeba dešťovou vodu. Víme, že jsou i projekty, aby třeba nové stavby, které jsou stavěny z veřejných financí pro veřejný zájem, už měly zařízení, měly podzemní rezervoáry, které budou využívat právě dešťové vody a budou tuto dešťovou vodu schraňovat a využívat ji třeba na splochování toalet a na další věci.
Samozřejmě, jezdíte do Chorvatska?
Nejezdíte.
Jezdíte někam do Středozemnímu moři?
Ano.
Fajn. Tak tam uvidíte, kdekoliv ubytujete, že takhle vlastně třeba na ostrovech v Řecku nebo v nějakých ostrovech třeba v Jadranském moři, takhle prostě oni s vodou hospodaří. Tam to, co na zimu naprší, to naakumulují, přes léto tam celou dobu neprší a to pak využívají. A to jsme tady kdysi dělávali i my, jenom jsme na to prostě zapomněli.
Do jaké míry například lidé ve veřejném prostoru či politici, kteří jsou rozhodujícími právě ve změně koncepční, která se týká státu, vnímají názory, hlasy vědců? Nejste pro ně trochu takový ti odtržení od reality?
Přijdu vám?
Já se ptám, zda vy jim nepřipadáte.
Já nevím, no já si přijdu docela neodtržený.
Připadáte docela v pohodě,
děkuju,
pane docente.
Já si přijdu taky docela úplně normální. Nevím, jak to samozřejmě vnímají oni. Já si myslím, že se to výrazně lepší. Možná před těma 15-20 lety, že tomu tak bylo trošku, ale teďka to asi tak není. Prostě, když si pustíte nějaká média, že pracujete v médiích, tak vidíte, že prostě nějaké věci jsou neustále v médiích, zlepšuje se to výrazně. Já dneska jsem tady s váma, zítra přijede televize, nějaké noviny, jo, to je furt něco. A je potřeba, abychom my věci, když ty jaksi věci známe, zkoumáme, něco o nich víme, abychom my byli aktivní. Nejenom, protože tak samo o nikdo nepřijde. Jo, to tak není.
Musíme, abyste vy dodávali tyto
samozřejmě,
informace.
To je všeobecné, to je z obou stran.
Vy jste dělal diplomovou práci na Přírodovědecké fakultě, kterou jste absolvoval v oboru životního prostředí, o nedostatku vody v řece Cidlině. Co se od té doby změnilo v tomto tématu?
Ono to nebylo ani tak o nedostatku, ono to bylo spíš o kvalitě, ale nicméně ono to s tím souvisí, s tím nedostatkem, protože řeka Cidlina je velmi pozoruhodná česká řeka. Jednak je to teda, ona ústí do Labe nedaleko mého rodiště v Libici nad Cidlinou u toho slavného slavníkovského sídliště ústí do Labe. Pramení někde v Jičínské pahorkatině, má asi 87 nebo kolik kilometrů na délku a pozoruhodné na ní je, že to je vlastně ona celou dobu téměř protéká zemědělskou krajinou. Krajinou velmi disturbovanou člověkem, velmi pozměněnou a třeba ty meliorace jsou tam v tomto povodí naprosto jaksi zásadním fenoménem. Jenom si třeba představte, že řeka Cidlina při regulacích byla na té cirka 80 a kousek kilometrové vzdálenosti o 12,5 kilometrů zkrácena. Což je neuvěřitelné číslo. Že jo? O 12 kilometrů zkrátíte 80 kilometrový tok. Jo?
A to bylo z důvodu zemědělské výroby nebo z jakého důvodu?
To bylo z důvodu celé řady. Ono se začalo už za Rakouska-Uherska, kdy se vlastně ten dolní tok pod Žihuňským rybníkem napřímil, srovnal, nebo jeho velká část, upravily se ty břehy. To byl takový trend, byla to ochrana proti povodním, i když ono se pak ukázalo, že to tak účinné není. A byl to prostě takový trend. A potom samozřejmě pak další etapa byla v těch 50. letech, kdy se kolektivizovalo, kdy se do té krajiny velmi šahalo. A to pak poznamenalo samozřejmě jak morfologii toho toku, nebo ten tvar té řeky, ty říční sítě, poznamenalo to tu krajinu. A projevilo se to třeba tím, že Cidlina je dneska nejrozkolísanější řeka v České republice, nebo jedna z nejrozkolísanějších řek, to znamená.
Jaký ten rozptyl je té hladiny, když říkáte nejrozkolísanější řeka?
Nevím, jestli si to ještě pamatuju od té doby z paměti, ale takový normálový průtok, to, co teče dole, v ústí do Labe, je kolem 5 kubíků za sekundu. Když ale opravdu je sucho, tak tam teče 100 litrů za sekundu. A když je opravdu povodeň velká, třeba 100letá voda, tak tam teče 100 kubíků za sekundu. Takže 100 litrů a 100 kubíků.
To znamená, nějaká vodní nádrž je řešením? Přehrada?
Ne, vůbec.
Tak co?
Řešením je vrátit tu řeku do původního stavu.
Do původního
nebo
koryta.
Minimálně.
Prodloužit ji,
vysázet kolem. Nestavět domy a baráky v záplavové zóně. Nechat ji prostě v určitých místech volnost. Ano, samozřejmě já chápu tu situaci, že všude to nelze, ale tam, kde to lze, by se to měla být snaha, aby se to vrátilo.
Stalo se něco právě z těchto opatření, která jste vy zpracoval ve své diplomové práci?
Myslím si, že moc ne.
Co jste dělal, když jste odpromoval na Přírodovědecké fakultě?
Když jsem odpromoval na Přírodovědecké fakultě, tak jsem šel studovat doktorát, který jsem už ale dělal na Ústavu pro hydrodynamiku, kde jsem tenkrát nastoupil a jsem trošku to téma změnil. Zůstal jsem u vody a nastoupil jsem do skupiny, která se zabývala úpravou vody, což mě zajímalo ještě trošku víc, protože tam je i ta technika a tam mě vždycky jako taky bavila. A tam jsem postupně pokračoval, udělal jsem si doktorát, posléze jsem tam pracoval jako řadový vědec, pak jsem se stal vedoucím oddělení mechaniky tekutin, pak jsem si udělal docenturu a pak jsem se stal ředitelem.
Říká docent Martin Pivokonský. Hovory. Akademie věd, kde jste ředitelem dotyčného ústavu, již několik let pořádá slavnostní přednášky. Je to vždy přednáška významného vědce a k tomu je i hudební doprovod a je to taková společenská akce. Letos v březnu jste právě tuto slavnostní přednášku měl vy. Téma bylo zcela jasné. Úprava pitné vody, současný výzkum a realita. Jak se díváte právě na takové slavnostní přednášky?
Mám na to dva pohledy. Osobní. Pro mě to byla velká čest, samozřejmě. Protože já, když se podívám, myslím, že ta přednáška byla sedmá, a já, když se podívám na těch šest mých předchůdců, tak to všichni byli opravdu jako, ale opravdu významní vědci v celosvětovém formátu. A tím, že jsem se tam pak jako na to sedmé místo, ještě mám sedmičku já, to dneska, propracoval na to sedmé místo, jako by já, to je opravdu, já bych to nějak nechtěl rozebírat, ale je to velká čest, skutečně je to velká čest. Nejdřív mě to zaskočilo, pak mě to strašně potěšilo a pak mě to vyděsilo. což je takový běžný ten, a začal jsem pracovat na tom, aby se mi ta přednáška samozřejmě povedla. A na to asi půl roku, člověk to ví půl roku předem, musí k tomu napsat nějakou knihu a tak, která pak jako vyjde a to. No a teď už je nějaká doba od té doby uplynula a když se na to koukám zpětně, tak člověk se snažil, aby se to povedlo a tak mám z toho celku dobrý pocit. Takže se to doufám snad povedlo.
Vy ale máte několik na svém kontě patentů, řadu publikačních prací, včetně mezinárodních periodik a odborných. Jste také členem vědeckých a oborových redakčních rad, vyučujete na přírodovědecké fakultě, také jste dal dohromady v daném ústavu odbornou skupinu především mladých lidí. To je poměrně široké spektrum, pořád se to točí kolem té vody. Co děláte rád, když máte volno?
Taky někdy třeba ležím a spím a nedělám nic.
A tak to já snad i chápu, že někdy ležíte a spíte.
A když zrovna neležím a nespím, tak já hodně sportuji, se musím si znát prakticky 4x-5x týdně se snažím udělat hodinku, čas a jdu do posilovny. A to já dost potřebuju, protože...
Rovnováha mezi duševní
prací. No, je to přesně tak. A já jsem takový, jako, jak bych to řekl, já jsem poměrně bouřlivý. Jo, já si potřebuji někde vybít ten adrenalín a ideální je to prostě, samozřejmě v práci jsem klidný a snažím se to, ale pak trošku se
a
to nahromadí.
A domů už zase k rodině přijde tím pádem klidný.
Samozřejmě, jo. Takže já si většinou, tak to udělám většinou tak, že jako pracuji, v práci jsem teda už asi od 6 od rána, abych to všechno stihnul a pracuji asi do prostě 4-5, pak jedu na chvilku domů, abych viděl děti a podobně, něco s ním a to. A pak večer, když už je klid, tak si jdu na hodinku zacvičit.
Máte taky zahrádku a bydlíte na venkově, nejste Pražákem. Jaké bylo rozhodnutí zůstat 5 let na venkově a do Prahy takto na akademii dojíždět?
No já jsem z toho velkého Oseku, jak jsem říkal, pak jsem teda studoval v Praze, to jsem v Praze bydlel, pak když jsem si našel manželku, tak jsme bydleli dlouhou dobu v Praze, no a potom, když jsme se rozhodli, že budeme mít rodinu a pořídíme si děti, tak naše, ona je taky z venkova, tak z Vysočiny mimochodem, takže naše volba byla úplně jasná, že si najdeme něco u Prahy, abychom mohli dojíždět do práce. No,
máte zahrádku?
Mám zahrádku, mám. Zahrádka je dobrý relax. Třeba minulý víkend jsem na ní téměř celý strávil. Zahrádku já potřebuji, protože jsem měl doma a od malička jsem chodil pracovat na zahrádku, takže já jsem takový, já vždycky říkám, že jsem takový ten starý člověk, už jo, že já si tam nejradši jako kleknu do té hlíny a já se strašně celou zimu těším, až ty ruce jako do té hlíny zabořím. Mě to strašně baví.
A řekněte mě, pane docente, když se takto v zimě těšíte na tu zahrádku a kupujete si třeba některá semena zahradní a podobně, taky si je tak doma vyskládáváte a říkáte si, kam co zasejete, zasázíte a podobně, že už se tak těšíte na to jaro?
Já se přiznám, že tohle ani nemám.
Nemám. Já jsem si myslela, že budem tak souznit.
Ne, úplně tohle ne. Já si teda, já mám strašně tu zeleninou zahrádku malou. A, ale mám ji tam, děti tam mají nějaké jahody, maliny a podobně, ale není tam jako nebo tu užitkovou zahradu a zbytek je teda taková ta staročeská zahrada. Já totiž nemám rád tuje, jo, moderní dřeviny, které se sází, ale mám tam skutečně teda, mám tam skutečně vysokokmenné stromy, třešně, jabloně a podobné záležitosti.
Závěrečná otázka. Odkud berete vodu na svou zahrádku?
Vodu na svou zahrádku beru z toho, že jí mám. Já jí mám vodu, mám vybudovanou jímku, do té svádím téměř veškerou dešťovou vodu z domu a používám ve směstu.
Říká docent Martin Pivokonský. A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.